การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันวันนี้เรามาเข้าห้องเรียนในชุดสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทซึ่งอยู่ลึกที่สุดแล้วลึกที่สุดแล้วเหมือนเราขุดบ่อน้ำเป็นท่อนที่4แล้วเราจะต้องมารู้จักท่อนนี้ให้ได้แต่วิธีการเรียนรู้ learning by doing หรือเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำเป็นคติประจำของการเรียนในห้องเรียนห้องนี้ก็คือเราจะใช้โอ8เป็นหลักคู่ของโอ8พวกเราจะเริ่มคุ้นละถ้าในความเป็นจิตผู้ดูเราสามารถดูด้วยตัวเราเองผ่านพลังจิตที่เกิดขึ้นณโอ8เราก็จะสัมผัสรับรู้กายทั้งหมดทั่วสารพางกายโดยที่เราไม่ต้องไปเพ่งกายเราก็จะรู้หมดเราจะรู้อะไรเราก็ได้รู้มีอะไรมาให้เรารู้เราก็จะรู้ได้แล้วก็รู้เท่าทันนั่นคือทักษะความสามารถในการสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นด้วยนะที่เป็นหยุ่นของตนเองที่โอแปดซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เราต้องนำมาฝึกฝนโดยเฉพาะคนที่จะมาเข้าแคมป์เนี่ยจะต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในทักษะการสัมผัสหยุ่นเพื่อทำตนนั้นให้เป็นจิตผู้ดูให้ได้ตามหลักของความคล่องแคล่ว7ประการหรือการเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเนี่ยต้องรู้แจ้งตรงนี้ก็คือต้องรู้ว่าเรานั้นต้องเป็นผู้ดูให้สำเร็จดังนั้นทักษะตรงการสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นนั้นกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะระดับมาสเตอร์ที่ต้องดูพฤติกรรมของตนเองว่าหากเราบอกว่าเราได้ยกจิตสู่มาตรฐานสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเป็นวิชาของพระเจ้าแล้วจริงๆพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนสิพฤติกรรมที่เปลี่ยนเราเรียนรู้ผ่านระดับมาสเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องของสามัคคีธรรมก็คือโพธิปักขิยธรรมซึ่งคำนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะไปย่อยแล้วค่อยซึมซับในห้องเรียนในตอนเข้าแคมป์แต่กลิ่นอายของการเป็นจิตผู้ดูนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะก็คือระดับเลเวลที่3ตอนที่เราเรียนรู้เรื่องความคล่องแคล่วแล้วเราเป็นจิตผู้ดูดูสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี้ยในวันเนี้ยหลายวันมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ในมุมมองที่ละเอียดที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทห่วงโซ่แห่งการอิงอาศัยกันนี้ทำให้เราเห็นโลกได้ทั้งลึกและเห็นโลกได้ทั้งกว้างแล้วมีความประณีตทั้งในการมองโลกกว้างและมองโลกลึกลึกก็คือประณีตกว้างก็คือตื้นหรือหยาบเราจะสามารถอยู่กับสรรพสิ่งอยู่กับสรรพสัตว์และอยู่กับสรรพชีวิตได้อย่างมีความสุขภายในถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองคำว่าเป็นเช่นนั้นเองก็คือการอิงอาศัยกันถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้มีอีกสิ่งหนึ่งย่อมมีเป็นลำดับถัดกันไปถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งนี้ที่เกี่ยวข้องกันก็ดับตามดับก็ดับตามกันไปมีก็มีมีตามกันไปมีทั้งมีเรียกว่าเกิดขึ้นและตั้งอยู่มีทั้งดับไปก็แปลว่าหายไปแล้วก็กลับมามีใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าการสืบสันตติคือการสืบต่อกันไปเกิดและดับดับแล้วเกิดอย่างเนี้ยเป้าหมายของการเรียนรู้ในเชิงลึกก็เพื่อให้เราไปเห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่กับเรามานานอย่างเรื่องของความจริงอันประเสริฐทั้ง4นั้นเรารู้ว่าตัณหาอยู่กับเรามานานเราก็ต้องรู้ว่าตัณหานั้นทำงานอย่างไรเมื่อเราอยากจะรู้ว่าตัณหามีรากเหง้ามีการทำงานอย่างไรเราจะมองตื้นๆไม่ได้เราก็ต้องมองลึกๆเหมือนเราขุดบ่อเรารู้ว่าน้ำอยู่ใต้ดินเราก็ต้องออกแรงขุดหน้าดินเปิดหน้าดินออกไปแล้วก็โกยดินขึ้นมาสุดท้ายความชื้นก็เป็นสัญญาณว่ามีน้ำอยู่ใต้บ่อนี้เราก็ขุดไปจนถึงตาน้ำพอเราได้น้ำเราก็ตักน้ำนำมาใช้ประโยชน์ได้เราก็อยากรู้ให้จริงก็ต้องรู้ให้ถึงจุดที่เป็นต้นต่อของสิ่งที่อยู่ในด้านมืดและสิ่งที่อยู่ในด้านสว่างต้นต่อของความสว่างแห่งจิต ที่มาครองกายต้นตอนี้เรียกว่าพลังงานบวกหรือพลังแห่งสติต้นต่อของพลังงานลบที่เราเรียนรู้ผ่านคำว่าตัณหาเราก็จะรู้ว่าตัณหานั้นมีพลังที่หนุนอยู่อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าตัณหาและเพื่อนแล้วมีผู้ที่เป็นประธานใหญ่เรียกว่าบิดาของตัณหาเนี่ยก็คืออวิชชาซึ่งคลุมทุกอย่างไว้แล้วก็ส่วนของสตินั้นเมื่อแปรผลออกมาเรียกว่าสติเมื่อรวมเป็นปัญญาขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าหล่อหลอมจนเป็นหนึ่งได้นะก็จะเกิดประธานสำคัญในการที่จะทำให้เราเห็นโลกได้ชัดเจนทั้งมิติต่างๆในทุกมิติเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะเรามาถึงจุดที่บ่งบอกว่าหากเราเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้รู้จริงในเรื่องของการเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมแปลว่าเราเป็นถึงระดับอริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเราจะต้องเกิดคำนี้ขึ้นมาในเราก็คือคำว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นธรรมที่อยู่ในฝั่งของความสว่างซึ่งจะมาส่องดูให้เห็นความมืดชัดเจนซึ่งสิ่งที่อยู่ลึกในธรรมแห่งความมืดเรียกว่าอวิชชาวันนี้เราจะมาดูท่อนนี้กันเมื่อวานเราพูดถึงนามรูปสรายตนะแล้วก็ผัสสะในความหมายที่อธิบายเป็นท่อนๆให้พวกเราฟังวันนี้เราจะมาอยู่กับชุดสุดท้ายแล้วว่าท่อนสุดท้ายของบ่อน้ำที่เราขุดถึงแล้วนะมีอวิชชาสังขารและวิญญาณความเด่นของท่อนนี้เป็นมิติของจิตล้วนๆเลยเป็นเรื่องของจิตที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับกายก่อนหน้านี้เคยถามพวกเราโยนคำถามลงไปเพราะว่ามีนักเรียนถามมาว่าจิตหมายถึงอะไรพวกเราตอบได้ทันทีว่าจิตหมายถึงพลังงานที่มีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตวันนี้เราจะรู้จักจิตเนี้ยแล้วพอเราเรียนวันนี้จบวันพรุ่งนี้เราจะร้อยเรียงคำว่าจิตแต่ละจิตจิตแต่ละจิตจิตจะมี2จิตที่เราจะต้องเรียนรู้เรียกว่าจิตที่เกิดกับจิตที่ดับจิตนั้นมีการเกิดดับแปลว่าพลังงานคือเราที่มีชีวิตนะที่มีชีวิตเพราะมีการเกิดและการดับเรามองผ่านกายกายมีชีวิตเพราะว่ามีลมหายใจเกิดและลมหายใจดับต้องมีเกิดและมีดับชีวิตทางกายต้องมีเกิดและมีดับสืบต่อกันไปจึงเรียกว่าการมีชีวิตในจิตก็เช่นเดียวกันจิตเป็นพลังงานที่มีชีวิตสิ่งที่บ่งบอกว่าพลังงานมีชีวิตก็ต้องมีเกิดแล้วก็มีดับและสืบต่อกันไปแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นคือว่าเห็นกายนั้นดับในขณะที่มีการเกิดดับแล้วไม่เคยเห็นตนเองนั้นดับในขณะที่ตนเองนั้นมีการเกิดดับเท่ากับว่าเราไม่เคยเห็นห่วงโซ่ของการอิงอาศัยกันเหล่านี้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเราไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คนรู้และอะไรคือสิ่งที่คนทำความเข้าใจแล้วเมื่อเราศึกษาไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเรียนรู้แบบผู้มีสติเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเป้าหมายของการเป็นผู้ดูในการรู้ทุกเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตในชาติปัจจุบันก็คือเห็นให้ได้ว่ามีการเกิดและมีการดับเรียกว่าเห็นธรรมชาติ3ประการขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมชาติ3ประการขึ้นมาแปลว่าวิปัสสนาญาณก็ปรากฏขึ้นวิปัสสนาญาณนี่แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงความรู้แจ้งแห่งอริยจิตแล้วการเห็นความเกิดและความดับนี้พวกเราต้องเป็นผู้เฝ้าดูจิตที่ดับเรียกว่าจุติจิตนะจิตที่ดับเรียกว่าจุติจิตใช้คำให้ถูกนะจุติแปลว่าดับจงไปจุตินี่จงไปดับนะบางคนใช้ไม่เป็นนะจิตที่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตเรารู้สองคำนะจุติจิตแปลว่าจิตที่ดับปฏิสนธิจิตแปลว่าจิตที่เกิดนะจิตตะกี้ จิตที่เป็นอดีตยะได้จุติคือดับลงจิตที่กำลังปรากฏขึ้นเนี้ยหลังจากที่มีการดับยะเรียกว่าเป็นปฏิสนธิจิตแล้วก็จะกลายเป็นจุติจิตแล้วก็เป็นปฏิสนธิอยู่อย่างเงี้ยจุติปฏิสนธิดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าจิตยังมีชีวิตในขณะที่กายก็ยังมีชีวิตกายก็ดูผ่านลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นอะไรในกายเราก็จะเห็นสิ่งนั้นอยู่ในเราเราเห็นการเกิดดับในเราเราก็จะเห็นความเกิดดับในกายนี่คือการอิงอาศัยกันมองผ่านความเป็นธรรมดาที่เราเป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่ามี4ประการอันประเสริฐอยู่ทำให้จิตนั้นถูกห่อหุ้มด้วยคำว่าอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่านี่คือทุกข์ไม่รู้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยไม่รู้ว่านี่คือนิโรธหรือความดับแห่งทุกข์และไม่รู้ว่านี่คือมรรคหรือหนทางนำเดินไปเพื่อการเห็นแจ้งในความดับแห่งทุกข์ไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองไม่รู้ก็เลยเป็นผู้มีอวิชชาทีนี้เมื่อผู้มีอวิชชาก็ย่อมมีเจตนาในการใช้ชีวิตในระดับขณะจิตที่เป็นไปตามแรงผลักและแรงส่งของอวิชชาก็ไปแบบไม่รู้นั่นแหละผู้มีสัมมาทิฏฐิคือผู้ที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะมีเจตนาในการใช้ชีวิตในแบบขณะจิตแห่งพระโสดาบันส่วนผู้ที่มีอวิชชาก็จะมีเจตนาในการใช้ชีวิตแบบผู้ที่ไม่รู้ต่อไปก็เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยทีนี้คำว่าเจตนาเป็นคำที่อธิบายคำว่าสังขารได้ดีที่สุดเจตนาเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตหรือสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตในเส้นทางแห่งปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าอวิชชาที่ในอีกฝั่งหนึ่งของความสว่างเรียกว่าสติหรือจิตที่บังเกิดสัมมาทิฏฐิเพราะมีสติจิตที่ถูกอวิชชาห่อหุ้มเพราะถูกกระตุ้นด้วยตัณหาก็จะมีเจตนาแสดงออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจก็คือคิดพูดและแสดงออกเป็นพฤติกรรมของผู้มีเจตนาที่เป็นไปตามการครอบงำของอวิชชาเป็นแบบผู้ไม่บรรลุธรรมนั่นเองคือผู้ที่ไม่รู้อริยสัจ4ก็แปลว่าไม่บรรลุธรรมผู้รู้แจ้งอริยสัจ4ก็คือผู้บรรลุธรรมเพราะนั้นอวิชชามีหรือว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีอย่างเงี้ยอวิชชามีสังขารจึงมีสังขารตรงนี้อยากให้พวกเรามองเป็นเรื่องของเจตนาหรือความจงใจในการที่จะดำเนินไปแห่งจิตนะหลังจากนั้นเมื่อมีอวิชชาปรากฏสังขารปรากฏวิญญาณตัวเนี้ยเป็นทั้งวิญญาณที่ดับและวิญญาณที่เกิดก็จะสืบต่อไปสู่การดำรงชีวิตแห่งความเป็นคนที่ครองกายของความเป็นคนเนี่ยไปเรื่อยๆถ้าเป็นสัตว์อื่นก็ไปตามนั้นแต่เราจะพูดถึงความเป็นมนุษย์เราก็จะรู้ว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นนี้หมายถึงจิตที่เกิดและจิตที่ดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆแล้วเข้าไปรับรู้ระบบการทำงานของกายทำไมต้องอาศัยกันอย่างนี้ถ้าจิตไม่มีกายที่มีชีวิตจิตก็อยู่ไม่ได้กายที่มีชีวิตถ้าไม่มีจิตที่มีชีวิตมาครองก็ไม่ได้สองสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันดังนั้นจึงต้องอิงอาศัยกันไปเราจะเห็นภาพใหญ่ว่ากายกับจิตต้องอิงอาศัยกันอยู่ส่วนของกายก็อิงอาศัยกันอยู่ในระบบของเขาในขันธ์5ในอายตนะทั้งเรียกว่าสรายตนะทั้ง6ซึ่งเป็นโลกภายในถ้าพูดถึงอายตนะก็จะมีเรื่องโลกภายนอกเข้ามาเกี่ยวเรียกว่ามีระบบการทำงานเป็นโครงข่ายของการอิงอาศัยกันส่วนของจิตนั้นเริ่มต้นใช้ชีวิตในภพชาติก็เริ่มต้นด้วยอวิชชาแล้วจิตมีอวิชชาจิตจึงมีเจตนาไปตามอวิชชานั้น จิตที่มีเจตนาไปตามอวิชชานั้นก็ต้องไปเกิดระดับตามแรงขับและแรงผลักของความเป็นผู้มีเจตนานั้นๆก็เลยต้องมีกายที่ต้องรองรับเจตนาของการมาเกิดและการมาดับเรียกว่าสืบต่อของการดำรงชีวิตไปกับกายกายเรียกว่านามรูปก็จะมีอวัยวะรับสัมผัสเรียกว่าสรายตนะแล้วก็จะมีการรับผัสสะก็คือการกระทบเราก็จะเห็นเป็นการรับรู้อย่างนี้แต่สิ่งที่กายทำงานก็ทำงานไปสิ่งที่ใจคือจิตที่มาของกายนี้ทำงานก็ต้องรับรู้ทั้งรับรู้เรื่องของตนเองด้วยและรับรู้เรื่องของกายด้วยกายเขาก็รับรู้เรื่องของเขาด้วยและเขาก็รับรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับเขาด้วยเช่นเดียวกันต่างคนต่างรู้แต่การแสดงออกของกายไม่มีอารมณ์ไม่เจือด้วยอารมณ์แต่การแสดงออกของเราผู้มาของกายเจือด้วยอารมณ์พอเริ่มต้นก็เป็นผู้มีอารมณ์แล้วมีเจตนาที่มีอารมณ์แล้วตั้งแต่ต้นเพราะจิตนี้ไม่เคยบรรลุธรรมจึงอยู่กับอวิชชาตลอดเวลาผมลงให้พวกเรารู้ว่าอวิชชามาแล้วสังขารมาสังขารมองว่าเป็นเจตนานะสิ่งปรุงแต่งจิตนะทำให้จิตนั้นไปใช้บริการกายให้แสดงออกเป็นพฤติกรรมออกมานี่แหละทำให้เกิดการแสดงออกมาหลายแบบแต่จะย่อเหลือ3แบบเดี๋ยวเราค่อยเรียนเป็นท่อนๆเนาะหลังจากนั้นก็จะเกิดการไปอยู่กับเรื่องของกายแล้วก็ไหลไปสู่การใช้กายแล้วพอรู้ตัวอีกทีเมื่อกายนั้นถึงจุดที่มีความทุกข์11ประการแสดงออกมาตอนนั้นก็สายเกินไปเพราะสุดท้ายกายก็หยุดทำงานคือหยุดหายใจตนนั้นก็หยุดที่จะมีชีวิตอยู่กับกายนี้ก็ต้องหากายใหม่อีกไปพร้อมกับอะไรไปพร้อมกับอวิชชาแล้วก็ไปตายดับหน้าตายพร้อมอวิชชาอีกไปตายพร้อมกับตัณหาอีกตายพร้อมกับอุปทานอีกไปตายดับหน้าเหมือนก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เรียกว่าตายดับหน้าของอดีตเหมือนกันไปพร้อมและมาพร้อมกับอวิชชาสงสารเนาะสงสารตัวเองไหมมาพร้อมกับอวิชชาเนี่ยแต่นะโลกอะมีการสะท้อนอะไรให้เราเห็นนะณอวิชชาพลิกได้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ต้องรอผู้มาชี้ทางพลังแห่งสติงัดง้างกับตัณหาได้ทำให้จิตนั้นเปลี่ยนเป็นจิตที่มีสัมมาทิฏฐิจึงไปงัดง้างพ่อของตัณหาได้คืออวิชชาไงอวิชชากับสัมมาทิฏฐิวัดกันที่รู้อริยสัจ4กับไม่รู้เท่านั้นเองแต่สิ่งนั้นจะต้องผ่านการเคี่ยวกรรมให้ถูกจุดพุทธเจ้าจึงเริ่มต้นด้วยการเอาตัณหามาเป็นเหตุแล้วในฝั่งหนึ่งจึงมีสติปัฏฐานขึ้นมาเรียกว่าการเจริญสติเราเป็นศิษย์มีครูลูกพระตถาคตนะดังนั้นจากนี้ไปชีวิตเราจะเปลี่ยนไงเพราะเราเริ่มรู้จักฝั่งของความมืดถึงเราจะเห็นแบบสลัวดีกว่าเมื่อก่อนนี่อยู่ในที่มืดปิดไฟอยู่ในถ้ำไม่พอปิดตาอีกมืดสนิทเลยตอนนั้นเดินอะไรก็ชนคลุมคลามไปหมดชีวิตตอนนั้นก็เป็นชีวิตเป๋ออกนอกเส้นทางแห่งความดีก็คืออยู่กับความมืดเป็นชีวิตที่เสี่ยงแต่วันนี้มีเห็นลำไรบ้างแวบๆเห็นแสงสว่างบ้างก็ยังอุ่นใจว่าพอเห็นว่ามีแสงสว่างส่องทางอยู่จึงรู้ว่าที่อยู่มาตลอดนี้ตนนั้นอยู่กับอวิชชาตัณหาแล้วก็เพื่อนทั้ง12ประการในสิ่งที่ยิงอาศัยกันวุ่นวายอยู่ในจิตวิญญาณ1ขณะจิตนะเราจะพูดถึง1ขณะจิต
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที